Liepājas tēlnieks Egons Peršēvits ir viens no māksliniekiem, kurš iesaistījies Karosta festivālā. Viņš pauž pārliecību, ka Karosta iedvesmo māksliniekus, taču arī pašam bijis pārsteigums par Redānu, kas tikai pēdējā laikā kļuvis zināmāks plašākam cilvēku lokam. Pirms tam to apmeklēja zinātāji, jo Redāns šie nocietinājumi atrodas attālāk no labi zināmajiem fortiem jūras krastā.
Būdams puika, kam patīk ielīst visur, kur var un nevar ielīst, es pat nezināju par tiem redāniem. Es zināju par fortiem, es zināju, ka ir apkārt vēl visādas fortifikācijas būvs, bet tieši tajos redānos bijis es nebiju. Un tas man arī ir atklājums, man ļoti tiešām fascinē tā vieta.
Šāda starptautiska plenēra rīkošana ir nozīmīgs notikums, kas veicina Karosts un Liepājas atpazīstamības priež mākslinieks. Viņš Redānā izveidojis mākslas darbu, kas veltīts drosmīgajiem karavīriem un tur novietots uz ilgiem laikiem. Tas ir simboliskas kailas pēras, kas izlietas betonā un stāsta par 19. Gada notikumiem.
Tās ir basas kājas, tā ir veselā armija basām kājām. Tas ir par tiem daudzajiem varonīgajiem čaļiem, kas praktiski basām kājām šķērsoja tiltu pār Daugavai, lai izveidot diversiju un ļautu galvenajam uzbrukumam aiziet nepamanītam. Par godu viņiem šī ir tā leģenda, ko iemācās katrs skolnieks pār 11. Novembri. Un tieši par godu šim notikumam arī ir tas darbs ar tām armiju ar basajām kājām.
Karosts festivāls ir veltīts brīvības cīņu simtgadēju, uzsver Karosts glābšanas biedrības valdes priekšsēdētāja Monta Krafte. Līdz šim pilsētā jau notika fotoplenērs Karosta fotoosta. Tagad to papildināja starptautiska mēroga plenērs, kura laikā mākslinieki izveidojuši lielformāta sienas gleznojumus par Latvijas brīvības cīņu tēmu, radījuši performances, instalācijas un video dziesmas, kas tiks prezentētas šodien 9. Jūnijā, turpina Monta Krafte.
Šis pasākums šķiet, ka sastāv no daudz dažādu pilnīgi atšķirīgām daļām, bet tas vienojošais faktors visā ir tātad brīvības cīņa piemiņa. Mēs vēlamies vērst uzmanību, godināt tos cilvēkus, kas atdeva savu dzīvību, kas cīnījās, jo tie bija ne tikai karavīri, tie bija arī vienkārši, kā saka, Liepājas iedzīvotāji, kas bija gatavi iet un aizstāvēt, un viņi cīnījās varonīgi, jo tur neliela mūsu grupa cīnījās pret ļoti ievērojumu pārspēku un pateicoties tikai un vienīgi un galvenokārt savai varonībai, guva uzvaru un tos Bermānu tieši no Liepājas un izdzina, un tas bija arī tāds pagrieziena punkts vēsturē, jo viņi aizgāja no Latvijas līdz ar to arī prom. Faktiski šī pasākuma tas galvenais un centrālais notikums būs tāds, ka mēs atklāsim piemiņas akmeni Karosts komendantam, virsleitnantam Robertam Radziņam, kurš bija tātad šo drosmīgo vīru vadītājs, vadonis un kurš arī pats kaujā krita.
Festivāla ietvaros tiks atklāta arī 10 km garā brīvības taka. Par to vairāk stāsta viens no Karosts glābšanas biedrības aktīvistiem Kristers Krafts.
Taka pat tām vietām, kur ir notikušas brīvības cīņas 19. Gada novembrī. Tātad tur ir informatīvi stendi, kuros var apskatīt, izlasīt, kas ir noticis, kur ir noticis, arī kādu vēl objektu militāru un savādāk ir apskatām.
10 km pietiekam nopietni vai var arī ar riteni braukt?
Jā, var noteikti braukt arī ar riteni. Šajā gadījumā mēs orientējamies uz 3 stundu pārgājienu, ja? Bet no tādiem īstajiem pārgājienu gājējiem tie 10 km jau nekas nav.
Karostas festivāla pasākumā šodien piedalīsies arī Zemessardzes 44. Kājnieku bataljons. Būs iespēja apskatīt NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas kara tehniku. Brīvības cīņa kauja imitācija demonstrēs kara vēstures biedrība Latviešu karavīrs, bet pasākuma laikā svinīgos vērastu nodos jaunie Zemessardzes. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.